Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Путін выказаўся пра інтэграцыю з Беларусю, а Лукашэнка зацвердзіў новы план абароны Беларусі.
Мы понимаем, какие идут войны сейчас. Мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем.
Антыінтэграцыйныя мітынгі ўжо праходзяць не ў падтрымку Александра Лукашэнкі.
Калі на самой справе мы пабачым, што там дзеці водзяць хараводы, што там адбываюцца акцыі, на якіх мы не павінны быць, это не наша акцыя. Ну, мы с этим, конечно.
Беларускія балоты называюць лёгкімі Еўропы. Хто іх забруджвае?
Сильно не убрано. Там лежали вещи, спальные мешки, сапоги, вот это всё лежало, валялось. Гниющее. Ну такое, короче, было очень печальное зрелище. Жратва, вот эта вся еда, консервы.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 снежня у Мінску ў Палацы Незалежнасці адбылося пасяджэнне Саўбезу, на якім былі зацверджаныя новы план абароны Беларусі, а таксама канцэпцыя будаўніцтва і развіцця беларускага войска да 2030 года.
Як гэта не дзіўна, але пытанне незалежнасці было на першым плане. Паслухайце самі.
Как говорят народе, порох всегда надо держать сухим. Беларуская армія никогда никому не угрожала, не угрожает. И угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Мы понимаем, какие идут войны сейчас. Мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем. И, исходя из нашего потенциала, наших возможностей, под это перестраивали свои вооруженные силы. Это на микроуровне, как говорят экономисты. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать. Как стратегически спланировать оборону нашего государства. Вот этим в течение года занимался Генеральный штаб вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны безопасности нашего государства подлежит переработке, актуализации его и принятию Советом безопасности согласно нашей Конституции.
Тым не менш, па словах кіраўніка Саўбезу Станіслава Зася, у новым плане абароны Беларусі шмат увагі нададзена пытанням дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. Ён падкрэсліў, што гэта таксама пытанне абароны.
У той же час, як Лукашэнка праводзіў нараду ў Мінску, Пуцін даваў вялікую прэс-канферэнцыю ў Маскве.
І таксама казаў пра Беларусь. У адказ на пытанне РБК аб тым, як на яго думку павінна выглядаць саюзная дзяржава і што ў прапановах Пуціна не падабаецца Лукашэнку, ён падрабязна спыніўся на балючым газавым пытанні і выказаўся досыць жорстка. Паслухайце адказ кіраўніка Расіі.
Рішэнні, якія былі ў сваё время прынята па поводу строительства саюзнага государства, в подавляющем своем большинстве основополагающие решения, они не реализованы. Ну, просто там 90% не сделано. По каждому из вопросов, если посмотреть, просто почитать, что там написано, это же не секретный документ. Ну, там почти ничего нет. Значит, много сделано уже в рамках Евразийского экономического союза. И в чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках Евразэс, она глубже, чем в рамках союзного государства. Именно поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем вернуться к этому и посмотреть, что же нужно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования союзного государства. По энергоносителям у нас приняты соответствующие решения в рамках Евразэс, там к 2024 году достичь определенных решений, в том числе по созданию общих рынков в области энергоносителей. Энергетики, по нефтяной проблематике. Но мы же продаем все в Беларуси беспошлинно. Это первое. Второе, что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа, в Европу, скажем, и Беларусь. Ну, во-первых, у Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это 127 долларов за 1000 кубов. В Европу за 200 мы продаем. Доходность от продаж в Европу и в Беларусь для «Газпрома» отличается, знаете, во сколько? В 4 раза. В 4 раза. У нас средняя сейчас, средневзвешенная цена по России на газ 75 долларов за 1000 кубов. 70 долларов за 1000 кубов. 70 – это для… 70 среднеизвешенные, 75 для промышленности и 62 доллара для населения. А при этом, чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Самое высокое. Значит, Смоленск потребляет где-то 2 миллиарда. 2 миллиарда примерно. В Беларуси мы продаем 20 миллиардов. И если мы будем датировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, датируем целиком в данном случае первичный, такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Но это вопрос очень, согласитесь, очень странный. То есть Россия должна датировать другую страну так же, как самую датируемую в России область Смоленскую. Это странновато. Если вы действительно… Но для это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана и реализована только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас, кстати говоря, такое желание есть. Мы обсуждаем с нашими белорусскими партнерами это. Продвигаемся в значительной степени. Но на что мы сможем выйти, пока непонятно, пока не ясно. Поэтому забегать вперед и начинать датировать для Беларуси то, что мы сейчас не готовы делать, это в условиях недорешенности вопрос вот этого союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочным. Ну, а нефть, как вы знаете, мы тоже продаем беспошлинно. Это значительное упущение для российского бюджета. Да, мы занимаемся перенастройкой нашей налоговой системы в этой сфере. Мы постепенно увеличиваем НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, и постепенно, также синхронно уменьшаем вывозные таможенные пошлины. В рамках этих процедур действительно в Беларуси начинает исчезать та премия, которую она получала в связи с отсутствием таможенных пошлин и последующего вывоза нефтепродуктов. Но это наша внутренняя политика. Это не связано с Беларусью совсем. Это связано с целым рядом обстоятельств, которые правительство Российской Федерации, Минфин, Минэнерго считает лучше для нас регулировать другим образом, другим способом, имея в виду потери бюджета, связанные с деятельностью экономических операторов внутри страны. Но мы понимаем все эти проблемы, ведем диалог с нашими коллегами и будем это делать дальше. Напоминаю, что мы по очень многим каналам поддерживаем наших белорусских друзей. Это одних кредитов выдано, по-моему, уже на Беларусь около 7 миллиардов долларов. Где-то в таком ключе. И дальше будем продолжать это делать. Но это все должно делаться в ходе диалога. И мы к этому диалогу готовы. Мы готовы дальше и свой рынок предоставлять. Но вы же знаете, это почти 90% всего экспорта сельхозпродукции из Беларуси приходится на российский рынок. И так далее, и так далее. Это такая спокойная. На самом деле у нас очень спокойно, уравновешенно идет работа в этом направлении. Повторяю еще раз, мы добиваемся уже согласования по некоторым пунктам. По каким-то еще недостигнутым договоренностям. Будем работать дальше.
Еврорадио.фм. Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. У інтернеті з'явилися рецензії на «Зорні воїни» «Скайуокер. Усход». І вони далеко не позитивні. Середня відзнака фільму на сайті Metacritic складає 53 бали за 100 можливих. За основу взяті міркування 33 журналістів-критиків, причому більш за все відмовних відгуків. Подобні показники були в уявній погрозі і нападі клонів з 51 і 54 балами відповідно. Для порівняння, рейтинг «Опошніх джедаїв» складає 85%, а «Обудження сили» – 81. У «Скайуокера. Усход» на сайті найгорший винік з фільмом «Опошній трилогії». Прем'єра 9-го епізоду «Зорних воїнів» у Білорусі відбудеться 19 снежня. Netflix выпустил комедию «Першая спокуса Христа», у якой дьявол спробуя выставить Иисуса Христа геем. Глядачи подобный сюжет не оценили и запотребовали прибрать шоу с каталога стримингового сервису. В фильме «Дея 46 хвилин» сняли его бразильские комики с YouTube. По сюжете Иисус вертается до дома со своим новым сябром Орландо. Там его чекает семья, особисто Бог, Дева Мария и Иосиф. Глядачов чекают жарты про наркотики, секс и религию. На родиме автора у фильма сюжет выкликал шквал обурения. Петиція об знятті картини з Netflix уже собрала амаль 2 мільйони підписів. У тексті петиції означається образливий зміст комедії. Син президента Бразилії навіть назвав її сміттям, а так само відзначив, що вона ніяк не адлюстровує бразильське громадство. У сусідках люди так само виказують свою незадоволеність. Люди відміняють підписки у знак протесту на Netflix. Солісти скандинавського поп-гурта «Аква» об'ясілі обнаміри вернуться на сцену праз 20 годов. Музиканти відправляться у гастрольний тур по Канаді з програмою «Ностальгія Електрик Циркус Тур» уже у 2020 році, а у красовіку вони мають намір виступити у Каліфорнії на фестивалі «Качела». Цитата, тепер працюємо над новою музикою, самі суворі судді – це ми. Поки не досягнемо ідеального гучання, нічого не випустимо, каже солістка колективу Лене Нюстрем. Поп-гурт «Аква» утворився у Данії у 89-му році, колектив працював у популярному 90-е стилі «Євроденс». Популярність «Аква» принесли пісні «Барбі Гьол», «Доктор Джонс» і інші. Це були новини шоу-біза, заставайтеся з нами.
Еврорадио. Мост настрою.
На 20 снежня, день черговой встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, оппозиция призначила черговую акцию, скированную супрать поглубление интеграции Беларуси и России.
І коли акцію 7 снежня проуладні коментатори назвали акцією у підтримку Олександра Лукашенка на перемовах з Путіним, то на гэтую адреагавалі зусім інакш. Тепер усе, хто вийде на акцію, уже не керівника Білорусі будуть підтримлювати, а псаваць дітям свята, адпрасовваць штурмавыя навыкі і гэтак далей.
Чаму апазіція призначила месца і час для свайго пратэсту менавіта ў тым месцы і ў той час, калі там будуць святкаваць дзеці? Про гэта у жывым эфіры Еўрарадыё адказвае намеснік старшыні народнай грамады сябра аргкамітэта антыінтэграцыйнай акцыі 20 снежня Алесь Арастовіч. Сугуба эканамічнае пытанне, супраць чаго пратэстуем?
Ведаеце, мы назіраем нашага прэзідэнта не першы год, а больш за 20 гадоў. І мы памятаем, што ў свой час ён сказал своему народу наступное, что он его за цивилизованным светом не поведе. Потом мы чули так само от его, что коли треба, то он в Москву поползе на коленях. Тому мы чуем своего президента, мы ведаем, что это как раз его квинтэссенция его политики международной в дочинении до усходнего суседа. Тому мы так реагуем. Мы в свой час ён отримал от обставин политичных незалежную краину, але потом поглядите, она выходит у блок войсковый блок, она выходит у экономичный блок Евразес. Что, мало? Мало этих организаций для того, чтобы выровнять цены на газ, на нафту, так, чтобы это было выгодно и России, и нам. Мы ведаем, что у свой час Путин сказал, что у 20-м стагодзе геополитичная катастрофа отбылася. И эта катастрофа как раз то, что распался Советский Союз. Покрокова, вот эта померлая уже империя, робить все намагания, как отродить Советский Союз у той или иншей вариации. Война на Украине как раз есть частка того, что робит путинский режим с этой краиной. Там у нас небезпека. Мы упэўнены, что Лукашенко находится под тиском, моцным тиском усходней суседки. Это усходняя суседка. Кажучи, что это всего лишь экономичные домовы, мы ведаем, что как раз политика есть материализованное выражение экономики. То мы ведаем, что первый экономичный крок является, по сутности, первым и политичным. Тому мы выходим не тому, что там товарищ, якого зараз пропоновали еще раз послухать, он як человек, який працює у спецслужбах, и он подрихтовал то, что ему доручили. Мы користаемся Конституцией. А Конституция наша, вот первый артикул, Республика Беларусь обороняет свою незалежность и территориальную целостность. Конституционный лад обеспечивает законность и правопорядок. Артикул 3. Одной границей державной улады и носбитом суверенитета в Республике Беларусь является народ. От кого имя будет подписываться та домова, якая плануется на 20-е? От имя народа? Нет. Тому народ повинен свой голос сказать, конечно. Голос, ясно, зрозумело, что мы лечим. Это как раз есть один из кроков поглинания нашей краины.
Спадар Александр, тем не меньше, вот вас, коли вы слухали, вот вы шараговы, звычайный белорус, вы слухаете вот гэтый напруженный голос, який полный такие перастяроги. Глядите, может быть, на вот гэты скамянелый твар. Страшно не становится?
Ну, ведаете, ну, он выконывает то, что ему доручили. И он подрихтовался, отрабатывая свои гроши. А мы повинны корыстаться Конституцией. Мы не ведаем этого человека. Не ведаем. То, что он кажет, для меня неразразумело. Он кажет, что там дети, а мы вороги детей. Что мы будем детей этих, каким-то чином с ними конфликтовать? Вы памятаете, в 2006 году з'явился на экранах человек, який казав, что ён мав доручение крысу бросить у ведро, потом настоять, это все, а потом вылить у... И все так боялись. Шмат народу поверили, что сапраўды оппозиция рыхтує такую акцию, как забрудить воду, питную воду. То и самое и зараз происходит. Мы уверены, что это так. Тому мы еще раз вертаемся до нашего народа. Мы страчиваем незалежность. Краина у небеспецы. Прислухайтесь до этого. Выйдите, не покидайте на своих детей то, что повинны заработать ты. Вы отказные за лёс своих детей и внуков. Одинная держава Советский Союз показала, что больше за 1500 человек, наших белорусов, лепших сынов, загинули в Афганистане. Кто-нибудь может потлумачить на вас? Нет. Тому мы выйдем, зрозумело, и будем казать, что нам самое главное для нашей краины, а это то, что дадено Богом, это незалежность. И мы будем боронить ее тем, что нам дозволяет Конституция. Вот так.
Тем не менее, глядите, на сам речь, я разумею, что так супало. Таму што святкаванне вось гэтыя навагоднія ялінкі у палацы Рэспублікі планаваліся загадзе. Афіша была, што вот менавіта на 20-га на вечар таксама прызначаная чарга адна з гэтых ялінак. І сапраўды вось такое супадзенне, там будуць гуляць дзеці, там не будуць гуляць, ці будуць бацькі з дзецьмі ісці на гэтую ялінку ў палац Рэспублікі, і ў гэты час збіраюцца людзі пратэставаць таксама на гэтай плошчы супраць інтэграцыі. Як вот развесці тых людзей, якія пратэстуюць, і тых людзей, якія ідуць святкаваць? Сапраўды, калі раптам узнікне нейкая такая непажаданая сітуацыя, якая-небудзь сілавая, калі праваахоўныя органы, да прыкладу, вырашаць разагнаць гэты мітынг, ці яшчэ што, могуць пацярпець людзі, якія вот выпадкова, ну, ідуць на гэтую ялінку?
Ну, наколькі я ведаю, ёсць у нас дружына, якая здольна раздзеліць плошчаць на тыя часткі, якія будуць займаць дзеці, і тую частку, якую будуць займаць народ. Мне думаецца, што мы здольны раздзеліць эти дзве часткі. Хачу дадаць, што Раство Христова ніхто не сустракае перад Раством, пасля яго. Так сама і Новы год не варта сустракаць, калі ён ещё не надышоў. Дзень нараджэння ніхто не адзначае да яго прыйсця, толькі пасля. І той дзень, калі яно б надышло. Таму мне падаецца, што ніхто і не планаваў раней, што там павінны быць дзеці, але магчыма, што іх туда прывезуць. Таму мы раздзелім плошчу на дзве часткі, ці на тыя часткі прапарцыйна, колькі там будзе дзяцей, щоб ніякіх сутыкненняў не было. Мы іх любім, это наши дзеці, это наши внукі.
Вельмі шмат народу будзе на плошчы, і сапраўды у такой сітуацыі, асабліва калі будуць знойдуцца якія-небудзь, ну, ці будуць запланаваныя якія-небудзь правакатары, то нават пры наяўнасці дружыны захаваць нейкі парадак дастаткова праблематычна.
Ну, ведаеце, там калі нешта будзе адбывацца, ну, мы думаем, што мы здолеем неяк гэта ўсё ўпарадкаваць. Першае, калі сапраўды там будуць рыхтавацца акцыі і правакацыі, мы здольны сысці адтуль. Не варта там знаходзіцца і ўдзельнічаць у гэтых правакацыях. Мы не для таго збіраемся, у нас іншыя мэты. Вот гэты таварыш, который казаў, ён сваю мэту акрэсціў так. Мы прыходзім туда, чтобы зарабіць нейкія беспарадкі. Не, мы прыходзім туда, чтобы высказацца за тое, што Беларусь павінна захавацца як незалежная краіна. І прызываем усіх, хто здольны выказаць это, удзельнічаць, падняць свой голас, узвысіць яго.
Вы падыходзіце, падыходы перакрытыя. Вот што рабіць? Вот якія планы дзеяння?
Ну, трэба звернуцца да начальніка, які арганізаваў, ну, закрыццё плошчы. Паслухаць, што ён нам скажа. Калі на самой справе мы пабачым, што там дзеці водзяць хараводы, што там адбываюцца акцыі, на якіх мы, ну, не павінны быць, это не наша акцыя. Ну, мы сыдзем, канешне.
Сыдзем куды? Па дамам?
Не. Па дамам мы не. Мы павінны, чтоб сысці, да, мы павінны ісці. Вот. Я думаю, што арганізавана прыйшлі, арганізавана і сыдзем.
Арганізатары гэтай акцыі, што яны скажуць людзям? Вот зараз тады мы не можам прайсці на плошчу, таму зараз мы робім што?
Вам сказаць, што робім? Я вам сказаў, ясна, зразумела, што ніякіх сутыкненняў не павінна быць. Это мірная акцыя, і яна адбудзецца мірна, абавязкова мірна.
Ну, я
таму што мы за, а не супраць.
Я разумею, я просто удакладняю.
Вот, а там што будзе, то будзе. Ну, там
стануць ланцугом,
да, ну, не допустим, ну, правакацыі. Ну, правакацыі, калі ёсць, у іх жа ёсць пэўная мэта у любой правакацыі. Так? Ось, мы павінны зрабіць так, каб іх мэта не была дасягнута. Іх мэта зрабіць нас гвалтаўнікамі. Іх мэта паказаць, што мы не цывілізаваныя людзі. Іх мэта паказаць, што Беларусь это ёсць частка Расіі.
Ці дасягне заяўленая першапачатковая мэта акцыі вот сваёй мэты?
Я скажу так. Абарона незалежнасці это доўгая цяжкая праца. Праца ўсяго народа. Вот снова повинен в этой связи звернуться до 57-го артикула Конституции Республики Беларусь, где оно просто написано: «Оборона Республики Беларусь – обовязок и священный долг громадянина Республики Беларусь». Мы закликаем выполнять Конституцию Республики Беларусь, оборонять ее незалежность.
На Окрестіна зараз знаходзяцца актывісты Еўрапейскай Беларусі, Афнагель, там жа знаходзіцца Вінярскі, там жа знаходзіцца Урбановіч, лідар маладога фронту. Пра што гэта сведчыць, на вашу думку?
Улады, якія ёсць патрыотамі Беларусі, яны рыхтуюцца за да падтрымкі нашай акцыі, да падтрымкі. Зразумела, што дзве часткі ёсць. Адны, якія знаходзяцца пры ўладзе за анексію Беларуси, другие являются патриотами Беларуси. Кто сейчас находится при власти? Кто будет отдавать такие загады и разогнать площадь? Кто? Зрозумело, это могут быть те люди, которые зацікавлены, как Беларусь тратила свою независимость. Мы должны рыхтаваться не только до этой акции, а до долгой, тяжкой працы по захованию нашей независимости. Это только один маленький крок. У гэты бок.
Між тым праваахоўнікі не абмяжоўваюцца затрыманнямі і складаннем пратаколаў за 7 снежня. 19 снежня стала вядома, на гутарку ў партызанскі РУС выклікалі праваабаронцу Валянціна Стэфановіша, папярэджанні аб недапушчальнасці ўдзелу ў заўтрашняй акцыі на Кастрычынскай плошчы атрымалі Алесь Біляцкі і Зміцер Салаўёў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларускія балоты называюць лёгкімі Еўропы, а альманы – ледзь не самыя запаветныя балоты ў Беларусі. Праўда, не ўсе імкнуцца захаваць іх такімі. Кожнае лета сюды на беларуска-украінскую мяжу прыязджаюць сотні зборшчыкаў чарніц і журавін. Проста на балоце яны разбіваюць нелегальныя лагеры, у якіх жывуць увесь ягадны сезон, і пакідаюць пасля сябе горы смецця.
Восенню і ранней зімой эколагі водзяць на альманы валанцёраў, якія прыбіраюць смецце з нелегальных стаянак. Чысціць стала быць лёгкія. Я запісалася ў адну з такіх груп і з'ездзілі паглядзець, што засталося пасля людзей на балоце.
Маша, паколькі ты была там, давай вот з самага пачатку, а чаго ўвогуле было вырашыла далучыцца і паехаць туды?
Ну, ўвогуле, я вельмі часта, дзякую Богу, напэўна, ў нашай краіне зараз чую такія навіны, што некія валанцёры едуць прыбіраць смецце кудысьці ў лес, ці на балота, ці проста нават да нас неяк прыходзілі ў эфір, там таксама кампанія, якія бегалі і прыбіралі смецце ў парку. Я заўсёды з такой вось... Недзе нават з дзіўленнем так глядзела на гэтых людзей, што ну, людзі звычайна не такі ж ужо альтруісты, а з іншага боку я думала, што якія яны малайцы, і мне хацелася б паспрабаваць. Вось, і таксама мне заўжды, калі я чула вось альманы, яны адны з самых такіх магутных балот Беларусі, увогуле іх называюць магутнымі лёгкімі Еўропы, так? А мне заўсёды хацелася ў нейкі паход. Я видзела, што вось шмат моіх сяброў хадзілі па балотах. Вось я вырашыла далучыцца. Гэта была арганізацыя ахова птушак бацькаўшчыны. Таксама вось яны заклікалі валанцёраў. Я вырашыла далучыцца і паглядзець. Мне сказалі, што на альманах нейкія там ягаднікі ставяць, нелегальныя стаянкі, там шмат смецця, я больш нічога не ведала.
Можна я цябе пераб'ю? Я адразу вот слухаючы цябе і чытаючы вот гэты твой матэрыял, дарэчы, таксама прыгадаў часам, вот ёсць такі гурт вядомы ў нас Дзецюкі, і Алесь Дзянісаў перыядычна посціць фоточкі ў Фейсбуку. Як ён там з сябрамі час ад часу дзесьці там вот пад гародняй ходзяць і там то на ўзбярэжжы нейкай рэчкі, то на нейкай пляцоўцы дзіцячай, то яшчэ недзе ў парку смецце збіраюць. Вот у мяне, у цябе вот было жаданне там паглядзець, як і што ў мяне заўсёды было здзіўленне такое. Кажуць жа, што беларусы такія вось людзі, якія не да палак цыгарэтны не кінуць міма сметніцы, заўсёды ідуць там выкінуць смецце туды, куды трэба. Няўжо столько людзей у нас, якія пакідаюць пасля сябе смецце, прычым горы смецця, вот слухаючы цябе, прычым у лесе, прычым у ягадных месцах, у лёгкіх Еўропы, можна сказаць, вот ці это не беларусы, ці хто гэта робіць?
Ну, сапраўды, па-першае, вось маленькая рэмарачка такая, я ўжо трошкі забягу наперад, так. Учора я сустракалася са знаёмымі, і якія ўжо прачыталі тэкст, пра які мы з табой размаўляем. І знаёмы мне распавёў і запытаўся, кажа, а чаму вы напісалі менавіта на альманы? Ну, я распавяла вось тое, што табе зараз распавяла. А ён кажа, а вы з'ездзіце у Браслаў пасля фестывалю Віва Браслаў. Тобак, і ён мне апісаў, што ты не ўяўляеш, колькі там бутэлек проста ў вадзе, і што гэта ніхто не прыбірае, проста фестываль ну, скончыўся, і ўсё, усе раз'ехаліся, журналісты зрабілі прыгожыя здымкі з фестывалю, а што застаецца пасля, ніхто не піша.
Чакайце, вось. Так паводле правілаў арганізатары фестывалю павінны заключаць дамову з камунальнікамі, аплачваць ім камунальнікі, потым прыбіралі тэрыторыю.
Ну, я думаю, што гэта будзе наша новая тэма на наступны год.
Расследаванне.
Так, так, мы разбярэмся, чаму гэта, калі гэта праўда, так, чаму гэта не выконваецца. Тое самае мне распавядалі пра Нарыш, напрыклад, таксама учора, што там некія расійскія бізнесмены, яны скупаюць нерухомасць, яны здаюць яе сваім жа грамадзянам сваёй жа страны, сваёй жа краіны. Каб яны там адпачывалі і пасля вось сезону таксама на Нарышы там ну, нічога не прыбрана і ёсць такая праблема. Але ўсё ж такі вернемся на альманы, так? Ты пытаешся наконт таго, ці беларусы такія нечыста. Ну, па-першае, менавіта большасць нелегальных вялікіх стаянак, вось я адразу скажу, што іх недзе 100 было ў гэтых гэтым сезоне выяўлена, так? Большасць такіх стаянак гэта, на жаль, усё ж такі нашых суседзяў, ягаднікаў, якія прыязджаюць з Украіны. Таму што балоты, яны размяшчаюцца, ну, таксама вось украінская беларуская мяжа. І як мне распавялі, ёсць праблема вялікая, што для жыхароў вёсак, якія жывуць побач з мяжой з украінскай, так, з украінскага боку, часам вось збор журавіны, напрыклад, ці чарніцы, гэта адзіны вось такі адзіная магчымасць набыць нейкія грошы. І вось яны плацяць грошы, каб заехаць увогуле ў сезоне на тэрыторыю Альману. Гэта недзе 100 долараў. Так, гэта яны могуць увесь сезон туды-сюды ганяць. Але ім цяжка туды-сюды ездзіць, яны арганізуюць такія лагеры. Вось,
стаянкі просто так. Сярод леса, сярод балота, дзе жывуць і збіраюць ягады.
Так, я магу распавесці вось тое, што я пабачыла.
Да, вот канкрэтна, вот ты прыязджаеш туды і што?
Ну, першая стаянка, на якую мы былі менавіта, так, яна размяшчалася на беразе нейкай варонкі. Ну, мы вельмі здзівіліся спачатку, запыталіся, што гэта за варонка, і нам распавялі, што з 1962 па 2008 год вось альманскія балоты былі часткай мерлінскага авіяцыйнага палігона, так, і тут праходзіла адпрацоўка бомбакідання, так, і па ўсіх балотах шмат такіх варонак менавіта ад бомб, так? Вось, і ў навакольных вёсках ходзяць чуткі, быццам узровень радыяцыі на балотах павысіўся задоўга да катастрофы на Чарнобыльскай АЭС нават.
Ну, ну гэтую гісторыю, што там праходзілі нават ядзерныя выпрабаванні, мы чулі. Зараз бліжэй да смецця.
Вось, наконт смецця, ну вось, на беразе такой варонкі стаіць такі вось як буда такая, я не ведаю. Я была неяк пісала артыкул пра бамжэй. Вось, і бачыла, што яны такія вось шалашы робяць такія буды. Вось. Гэта нешта збітае з дрэваў, так, прыкрытае поліэтыленам нейкім, так. Вось, там бачна, што вельмі шмат смецця, некія там бачна, што палілі вогнішча, так, вось, якое смецце, напрыклад, вось, ну, я буду казаць ўжо пра і першую, другую стаянку, таму што яны былі трошкі падобныя, але ж адна буйнейшая, іншая паменшая. Мы знайшлі там маласольныя агуркі, яшчэ дарэчы, якія не расклаліся. Мы знайшлі там яйкі, так, мы знайшлі там цыбулю, часнок, шмат вось менавіта такое. Але пасля я памятаю, што мы шукалі-шукалі, мы вырашылі закапаць нейкую там яму, адкуль дабывалі ваду, і раптам выпадкова адкапалі там два намёты, спальнікі. О, уяўляеш? Так?
Ну, людзі рыхтаваліся да так. наступнага прыезду.
Вось-вось. І праблема ў тым, што менавіта яны вось, ну, яны лічаць, што так можна. Сапраўды, па закону так рабіць нельга. Але што я заўважыла, мы размаўлялі з ліснікамі, і ліснікі, яны, ну, яны кажуць, што мы з імі сябруем, што яны нам дапамагаюць там, калі некія там пажары. Ну, сапраўды, а напрыклад, з арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны нашыя калегі нам казалі, што наадварот ліснікі іх баяцца, так? Баяцца, што яны падпаліць у адмеску так лес, напрыклад, так, калі іх будуць ганяць. Ну і тут увогуле такое маральнае пытанне, тут вельмі тут з двух бакоў можна паглядзець, тут шкада людзей, таму што гэта вось іх праца, так, іншая справа, ну, што яны пакідаюць смецце, то бок, калі б не пакідалі гэтае смецце, ну, што тут такога, ну, чалавек там пераначываў у лесе.
Марія, ну, усе, хто зацікавіўся, могуць пачытаць твой выдатны матэрыял у нас на сайце, мне просто на заканчэнне нашай размовы цікава. Калі вот так вот у лесе гэта ўсё і застаецца, і валанцёры прыязджаюць і вымушаныя вот так прыбірацца за гэтымі нелегаламі, а мясцовыя ўлады што, не, зусім нічога не робяць?
Ну, увогуле гэтая праца ляжыць, на жаль, у нас на лесніках. Вось, леснікі там павінны вось за гэтым сачыць, рабіць за ўвагі, я так разумею. Вось, і мясцовыя ўлады, ну, мясцовыя ўлады, мабыць, таксама баяцца, што падпаліць лес.
Не, вось, як яны да таго, што прыбіраць мясцовыя ўлады, не думаюць, што трэба.
Ну, напрыклад, леснікі тыя ж самыя, мне казалі, калі я запыталася, чаму іх не ганяюць, яны мне сказалі, што за адзін сезон, так, за адзін сезон толькі, мяжу пераязджала, да, было 30 тысяч вось улічаных такіх выпадкаў, калі людзі пераязджалі мяжу, так, гэта было недзе 800 чалавек. І гэта розныя людзі, так, часам, і яны кажуць, што сёння адзін лагер, заўтра іншы. З аднаго боку мы бачым, што стаіць лагер, і стаяў і будзе стаяць яшчэ, калі б не прыбралі і ў наступным годзе. Яны кажуць, што ім не хапае часу, што галоўная праблема гэта менавіта пажары, а з гэтымі мы дамовімся.
Ну, вот такая дзіўная сітуацыя. Мне просто вот цікава ў гэтай сувязі вот іншая. Калі ты раптам вот выпадкова капаў нейкую ямку і знайшоў нейкі скарб, там меч, там, да прыкладу, я ўжо не кажу нават пра золата, ці яшчэ што-небудзь, меч, ці шалом, ці кальчугу, ты павінен гэта здаць дзяржаве, таму што калі не здаў, ты там чорны капальнік адразу, ты адразу парушаеш кодэкс аб культуры, артыкул там нейкі 255 і гэтак далей, таму што гэта дзяржаўная зямля, гэта дзяржаўная маёмасць, усё, што ў зямлі дзяржава. А калі смецце, то тут уже держава і ні при чым. То часу нема, то людзей нема, то яшчэ чаго нема. Прыедзьце, людзі забярыце, але самі нічога з зямлі не вазьміце.
Ну, а калі шыра, у мяне таксама была такая думка, калі мы знайшлі некалькі намётаў, так, з іншага боку, па законі, калі мы нешта знаходзім, так, мы павінны звярнуцца ў міліцыю, так, я знайшоў, ну, гэта намёты, гэта чыясьці ўласнасць, так, вось, і я таксама не ведаю, ну, то бок, ну, спадзяюся, нас не праб'юць.
Не ведаю пра намёты, вот пра смецце мне ўсё ж такі больш цікава, як што знайшоў, то аддай дзяржаве, а так, што ляжыць, то дзяржава прыбраць гэта не хоча.
Дмітрий, я б хацела яшчэ дадаць, вось, момант такі ёсць, так, што гэтая праблема, як мне казалі валанцёры, так, яна зараз разглядаецца двубакова, то бок, калі з нашага боку валанцёры, яны займаюцца тым, што шукаюць такія стаянкі, так, і там прыбіраюць, то з українського боку там так само є подобне до організації охови птушок Батьківщини, так? Так само є такі волонтери, і вони займаються пошуком праці, так? Менавіто тим людям, які їздять сюди, менавіто по ягоди, так? Ось, ну я думаю, що все ж таки ініціатива, ну, вельми добра.
Дякую, Маша, за цікавий оповід.
Еврорадіо.фм.
На Еврорадіо новини спорту. Алексей Бага сышоў з пасады галоўнага трэнера Батэ. Афіцыйная інфармацыя з'явілася ў чацвер. Бага быў у складзе трэнерскага штаба барысаўчан 8 гадоў, а летась змяніў Алега Дулуба на пасадзе галоўнага трэнера. І калі ў 2018-м Батэ пад яго кіраўніцтвам стаў чэмпіёнам Беларусі, дык сёлета прайграў барацьбу брэсцкаму Дынама, няўдала выступіў і ў еўракубках. Футбольны клуб Батэ анансуе новы этап развіцця і пэўную перазагрузку. Раней з'яўлялася неафіцыйная інфармацыя, што галоўным трэнерам можа стаць 37-гадовы Кірыл Альшэўскі, які паспяхова працуе дублем каманды. Міжнародная федэрацыя футбола апублікавала апошні сёлетні рэйтынг зборных. Беларуская дружына ў ім засталася на 87-м месцы. Зменаў сярод лідараў не адбылося. У першай тройцы Бельгія, Францыя і Бразілія. Антырэкорд сезона ў наведвальнасці зафіксавалі ў матчы мінскага «Дынама» з «Сошы» ў чэмпіянаце КХЛ. На мінскай арэне за сёмым запар паражэннем «Дынамаўцаў» назіралі крыху менш за 7900 чалавек. Рэкорд наведвальнасці ў гэтым сезоне адбыўся 2 верасня, калі на паядынак з «Нафтахімікам» прыйшло амаль 15300 балельшчыкаў. Валейбалісткі мінчанкі прабіліся ў 1/8 фіналу жаночага кубка ЕКБ. Пасля перамогі дома ў першым матчы 3-0 над швейцарскім Неушацелем у гасцях было паражэнне 1-3, але гэтага было дастаткова для агульнай перамогі. Наступны сапернік мінчанкі – баснійскі клуб «Брыцко». Шматразовы чэмпіён свету па муай-тай Віталь Гуркоў аб'явіў пра прыпыненне спартыўнай кар'еры. Такое рашэнне звязана з яго станам здароўя. Спартсмен перанёс аперацыю на плячы, якое яго даўно турбавала, і праходзіць рэабілітацыю ў мінскай бальніцы. Гуркоў мяркуе, што балельшчыкам не варта чакаць яго выступаў прыкладна год. Але ён абяцае вярнуцца і яшчэ, цытата, «парадаваць беларусаў сваімі перамогамі». Гэта былі навіны спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Это была программа Еврозум, штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожны день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі. До побачення.
Сустрэнемся.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.